अमृत बाणी सतगुर पूरे की जैसो कृपालु होवे तैसो हृदय वसेह आवण जाना तेस का कटिये सदा सदा सोखो होहा पौड़ी जो तू दो पाणा जानतो सो तू दो बुझई जो तू दो पाणा जानतो सो दरगह सिजई जैसनो तेरी नदरे हो मैं ते सो गई जैसनो तू संतोष तो कालमल ते सो खई जैस के स्वामी वाले निरपो सो पई जैसनो तू कृपालो सच्चा सो थेई जैसनो तेरी माया ना पोहे अग्नई तैसनो सदा दयालो येने गौर थे माते लई सलोक महला पांजवा कारे कृपा कृपाल आपे बाख से ले सदा सदा जपी तेरा नाम सतगुर पाए पै मन तन अंतर वासो दुख नास होए हाथ दिए आपे रखो व्यापे पौ न कोई गुण गावा देनु रैने इत कामे लाए संत जना के संगे होमे रोगु जाए सर्व निरंतर खसमु एको रावे रहया गौर परसादी साचो सचो साचो लहया दया करहो दयाल अपनी सिफते देहो दर्शनु देखे निहाल नानक प्रीते एह महला पांजवा एको जपिये मने माहे एक स की शरणाए एक सो स्यों कारे फिर हड़ी दूजी नाही जाए इको दाता मंगी है सबो के छो पल्ले पाए माने ताने सासे गिरासे प्रभु इको एको त्याए अम्रे तो नामु निदानु साचो गुरमुखे पाया जाए वडपागी ते संत जाना जैन माने उठा आए जाले थाले महिया ले रावे रहया दूजा कोई नाहे नामु त्याई नामु उचरा नानक खासम रजाए पौड़ी जिसनो त ਤੂੰ ਰਖਵਾਲਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਸੋ ਕੌਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰਖਵਾਲਾ ਜਿੱਤਾ ਤਿਨੈ ਭੈਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਅੰਗ ਤੇ ਸੋ ਮੋਖੋ ਉਜਲਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਅੰਗ ਸੋ ਨਿਰਮਲੀ ਹੂੰ ਨਿਰਮਲਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਨਦਰ ਨਾ ਲੇਖਾ ਪੁੱਛੀਐ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇਨੇ ਨੌ ਨੇ ਦੇ ਪੁੰਚੀਐ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੋ ਕਿਆ ਮੋਹ ਸ਼ੰਦਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਸੋ ਤੇਰੀ ਬਾਂਧੇਗੀ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਹੋ ਹੋ ਕਿਰਪਾਲ ਸਵਾਮੀ ਮੇਰੇ ਸੰਤਾਂ ਸੰਗੇ ਵਿਹਾਵੇ ਤੁਧੋ ਭੁੱਲੇ ਸੇ ਜਾਮੇ ਜਾਮੇ ਮਰਦੇ ਤਿਨ ਕਦੇ ਨਾ ਚੁੱਕਣੇ ਹਾਵੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਹੁ ਆਪਣਾ ਘਾਟੇ ਆਵ ਘਾਟੇ ਘਾਟ ਘਾਟ ਹਾਰੇ ਹਾਰੇ ਨਾਮੂ ਜਪੰਤਿਆਂ ਕੋਈ ਨ ਬੰਦ ਵਾਟ ਪੌੜੀ